12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 8:37, esta sintonía marca o comezo de Tope de Gama en Radio Mocidade. Ainda non chegou o inverno, que parece que está petando na porta e algúns irresponsables xa escoitades que tenga voz así un poquinho tomada. Así que non se pode salir en pelotas en noviembre a rúa, home. Oxe con Bosco, pondo pan no forno, Esteban Gómez.
Moi boas noites, moi ben.
Marcos Rosada.
Moi boas noites a todos e a todas.
José Fernández.
Hola, boa noite a todos.
E non nos acompaña Marcos Casareiro, que hoxe está ali en Tebra. Seguro que nunha desas actividades que...
lúdicas.
Das que fai 15 ou 20 ao mesmo tempo, porque se eu mete un ajuante macho. Bueno, pois hoxe realmente xa estuvemos pola mañán emitindo ou intentando emitir desde o pleno do concello, desde o salón de plenos do concello. O que, Esteban?
Un pleno infantil
co gallo do día dos nenos da UNICEF.
Sí.
Xuntáronse... Quantos crees que habería, José?
Pois a verdade é que non me fijei moito no público, pero estaba o salón de plenos.
Non sei por que non nos fijaríamos no público.
Non, non sei.
Non sei por que.
Estaba o salón de plenos petado de rapaces do CRA, de varios centros de ensino de todo o concello. Pero non sei, habría máis de 30 ou máis de 50 nenos.
Sí, eu creo que por lo menos 50 había.
Sí, sí.
Como non podemos retransmitilo e probablemente non o podamos tampouco por vosa grabación, por dificultades técnicas, estos dos, como decían outros, dos duendes da radio, pois nada, facer un pouco fincapé en que estábamos ali e animar os responsables, pois que non deixen de organizar este tipo de cousas para que as institucións non deixen de lado a os nenos que, fin ao cabo, son o futuro, verdad que sí, Marcos?
Se llama, claro, por supuesto. Pillácheme en un renuncio que estaba escribiendo.
Estaba iso, ras.
Estaba tomando apuntes ahí como un loco. E va, estoy de preguntas. Eso es lo que se fai, hombre. Con los alumnos aplicados que están en clase escribiendo.
Son muy falsos, son es, no, tío muy duras.
Te tienen que preguntaros.
O típico profesor este que vaya por ti cuando estás nas berzas. Y estuviste atento a toda clase, pero... esos 15 segundos que tuviste de despiche, ¡plas!
Espero que no me teñas tonto no examen.
No, te estás aprobado.
Eso es un negativo, eso vais a nota, ten cuidado.
Bueno, pues na senda de hoxe, música, novas, y a partir das 9 contamos con que chega o estudio o noso convidado, o presidente de Sestomiño, José Quinteiro, y eso nos leva un pouco a darlle a volta o esquema tradicional, o habitual do noso show. Por lo que comenzaremos co xerando outono, o que si as temperaturas siguen baixando vamos a ter que cambiar o nome xa e chamar de xerando inverno. O xerando outono con Esteban Gómez.
Comenzamos con música de Rubén Blades e Pedro Navaja.
Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
Estas son as películas que van se estrear os venres: Granma, Conexión Marsella, Life, I Am Your Father, Mistress América, Niebla e a última película de los creadores de Ocho Apellidos Vascos, chegan Ocho Apellidos Catalanes.
É verdade iso? Chamase así a película?
Sí.
O que me chamou a atención que hai un montón de películas con un título en inglés.
Sí, a verdad que sí.
Debe ser para compensar os apellidos catalanes.
Pero moi mal que hayan retrasado Sin Sajo parte 2 por culpa de os apellidos catalanes.
Bueno, pois pues xa está. A ti non te enviamos os apellidos catalanes, mandamos a Marcos a Saleiro.
Eso.
E ti vas a semana que ven a ver Sin Sajo, ¿no?
Vale, sí.
Sin Sajo y agua.
Esta película vai para Marcos Casaleiro de Ocho Apellidos Catalanes. Coldo alármase ao enterarse de que súa filla, Amaya, tras romper con Rafa, enamórase dun catalán. Ante tan sacrilexio, aventúrase a cruzar a fronteira de Euskadi e poñer rumbo a Sevilla para convencer a Rafa de que deben viaxar a Cataluña para rescatala o prezo que sexa dos brazos da xoven e o seu entorno.
É que non sei se viste esa primeira parte, que era Ocho Apellidos Vascos. O novio este, como se chamaba, decías?
Rafa.
O Rafa este era o sevillano que se fixo pasar por vasco. A verdad que estaba moi coñero. Estuvo divertido.
Pois non sei como será o argumento de Sin Sajo, pero este está rescates, amor,
sí.
Sexo, falta un pouco de violencia, nada máis.
Bueno, seguro que ten, ¿eh? Porque o pai da chavalita se las trae, ¿eh?
Que carga encima pa que la libre de todo mal.
A seguinte película é Mestres América. Tracy é unha solitaria estudante universitaria do primeiro ano que ve como a súa vida cambia cando coñece a Brooke, unha trintañeira que vaise a convertir na súa hermanastra, xa que a nai de Tracy vaise a casar co pai de Brooke.
Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer.
Qué son los americanos de los libros de familia, tú.
Y o novio no será catalán.
No.
Por cierto, ahora que lo pienso, a ver cómo cae en Cataluña lo de Ocho Apellidos Catalanes, porque cuando fue de los Ocho Apellidos Vascos, los vascos algunos no estaban muy de acuerdo con el cómo se había caracterizado.
Bueno, una película, la parte vasca. Es una película, hombre, también se iban a buscar. Entonces, o Manquiña en Airbus, que también los galegos bueno, ahí protestaríamos.
En el estreno de Ocho Apellidos Catalanes, al final de todo aplaudieron y decían más, más.
Xa que este fin de semana temos fútbol e mañá sábado hai o clásico Madrid-Barça, non vamos a falar do Madrid-Barça, xa que mañá sábado ás 10 en punto pola 1 de Televisión Española hai un derbi galego, o Deportivo Celta de Vigo, será no Estadio de Riazor. Pero estes partidos, o Depor-Celta e o Madrid-Barça serán de alto risco. Hasta semana que ven.
No, que ya falaba aquí el de Risco, nuestro compañero Esteban. No podíamos deixar, ainda que comentario esta semana, por supuesto, de tantas y tantas medios de comunicación, que non podíamos deixar de pasar de por alto falar do momento no que estamos atravesando, donde realmente se nos quere de alguna manera implantar o medo e sentirnos que non estamos seguros en ningún lado. Eu simplemente quería deixar a miña reflexión, que seguramente se habrede escoitado cousas moi similares esta semana. Penso que ninguna idea política, ninguna idea religiosa pode chegar a levar a ter un fin tal cual como os que estamos vendo, non? Que matar a ninguén. Sí, quero tamén deixar algo que seguramente tamén habréis escoitado esta semana, de que penso que o feito de levar eses países montón de bombas e tirarlos ali non van a solucionar ningún problema. Simplemente penso que a maior forma de atallar ese problema é impedir que teñan recursos, recursos económicos para poder abastecerse. Supoño que os grandes, as grandes potencias si saben como atallar eso. Outra cousa é que queiran facelo, porque unha das cousas que todos sabemos é que o armamento que eles utilizan está fabricado por un montón de países de Europa e sin ser de Europa. Simplemente quería deixar eso.
Vai nos a quedar un pouco frívolo isto, pero o mundo segue adiante e nel siguen pasando cousas simpáticas, bonitas, insólitas,
curiosas.
E para iso temos a Marcos Besada, que escolle cada semana deste potingue, desta caldo de información que ferve na rede, aquilo que nos pode ir mellor para roubarnos un sorriso.
Bueno, además ben de caldo, vamos a falar de aires. Parece ser que un avión tuvo que efectuar un aterrizarse de emergencia en Bali, porque resulta que era un avión de carga. En ese avión de carga iban 2.186 cabras, ni una más ni una menos.
¡Que Bali, ve!
O problema parece ser que xa empezaron a detectar os pilotos. O sea, o cheiro era así un pouco a cabrón. Pero o problema foi que parece ser que saltaron as alarmas de fumo que existen dentro dos aparatos, porque as cabras dedicáronse a petardear, suele decir aquí, botarse peidos a mansalva, hasta que conseguiron que os chismes saltaran. Claro, eran unha alarma e o do avión non tuvo máis remedio que aterrizar. O sea, unha cabronada donde haces. Teño aquí unha foto dunha cabra en internet que
ten si pinta mirad, de cabra mala,
Si a mirades, esta foi a que mandou tres por cada, o sea.
Ten un medio sonriso de
sí.
He sido yo y lo sabe.
¿Cales son as declaracións das cabras?
Declaración das cabras. A ver se aterrizas un pouco mellor que me meneo por lados. Dice, mira, que che vou contar. Pon aquí, hai unha cousa que non sabía, Seguramente que todos os que están escoitando así, porque teñen máis cambio, non? Pero dice así: o Boeing 747 determinou que o que tivo o aviso de emerxencia foi que todos os ungulados.
Claro, ungulados quer decir que teñen pezuñas.
Se puseron de acuerdo. Ah, no tiene que se ungulen de lado. Yo pensé que se ponían de lado para mandar el.
Entonces sería unculados.
Vale.
Unculados.
En la bodega de carga tuvieron que tomar ciertas medidas a hora de abrirla y tal, antes de la posibilidad de que se produciera una explosión. Esto ya es que te cagas, vamos. Abres a compuerta, sales, vamos, pero voando.
Igual nos pasa en los aeropuertos, que estás en un aeropuerto y esperas. Bueno, o bien me he retrasado, igual a eso.
Pues,
tres oriños estuvieron parados.
Los caprinos que se dieron con los cuerninos.
No sé qué pasará, siempre de llevar a Sabali, llevarán a Buenos Aires.
Una buena observación, sí señor, una buena observación. De todas maneras, hay que sacar moraleja. Si viajas, no vayas con cabra. Sí. Puedes saltar alarma, lo digo. Non me explico por que en riba da foto da cabra sale o choio de Nescafé unha taza al día. Será o que lle deron a cabra antes de subir no avión? Es que esto filtra esa propaganda por todos lados, señor, por favor.
Pues seguimos con un poquillo de musiquiña, ¿qué os parece?
Sí, ven.
Ven. Ponemos aquí un poquillo de Bon Jovi, porque este Marcos nos deixa con estas novas que nos trae, nos da mal nombre. Boy, you give me a bad name, como dice aquí Bon Jovi.
Como decimos, hoxe temos o show, o programa, en función da hora que chega o invitado. Entón, o que vai ao principio normalmente vai ao final, e o que vai ao final normalmente vai ao principio. Cambiámoslo polo medio, salimos pola dereita, cruzamos pola izquierda, baixamos para baixo, baixamos para arriba, e xa estamos aquí xa nas recomendacións.
Cuidado, porque nace unha seta moi grande no medio da carretera, non vai a ser que con tantas voltas está salindo unha seta así grande, tío, así no medio.
Por certo, como non rotulen, como non lle poñen un color fosforito ou algo así,
sí,
me dá impresión de que algún vai a pensar que un bache hacia arriba.
Eu creo que este mismo fin de semana algún vai a pasar por encima.
Sí, en serio, porque eu pensei, a mellor a miña cabeza non dá pa moito, que tal si no medio e medio haber posto unha farola?
Home, aí se pasa unha farola, cando pasas por riba dela, leva esta farola por diante.
Pero que fixeron entón?
A rotonda que fixeron aquí na cruz.
Ah, non, no, mirei.
Unha seta así enorme.
Claro, que pasa? Que durante o día, bueno, ainda menos mal, pero podo te asegurar que, pois, que estamos acostumbrados a andar pa diante, pa atrás, por aí todos os días, somos, vamos a ser quizá dos primeiros en comela.
Que, pero que está, na salida deste cruce aquí arriba, na diante da... da
detrás do palco. Onde foi a esquina, o campo de fútbol.
Ah,
penso que ou lle teñen que por uns colores rechamantes que caluces do
o a Mario, se é unha seta que lle poñen a Super Mario subindo e baixando.
Si, sí, ou un color rechamante para que de noite caluces dos coches sea fosforito ou algo. Ou senón a mí dame a impresión de que vamos a ter...
É que aparte non está... Bueno, non vin señal ninguna. Cando chego ali vexo algo negro e digo, ostras, que hai? Hombre, unha rotonda.
Non hai de momento ni unha señal que advirta de que tes unha rotonda, claro, en ningún dos sentidos.
Deberían, tampoco, antes de... Si xa está posta rotonda, polo menos que este a señal tamén, xa, senón...
Claro, creo que... Non sei. Ademais, non son un experto, pero a miña forma de entender é que dudo moito que este no sitio que ten que estar. Me parece que non está... ou tiñan que facela máis pequena ou algo, porque digo dunha cousa, os propios señores que te andan co autobús escolar se van a ser dos primeiriños de todo que nos van a contar os problemas que van a ter para poder virar aí co autobús.
Pois iremos ás empresas de autobuses a facer unha enquisa, a preguntarle aos choferes que pisan el acelerante, a ver que...
Como é así medio balada e tal, pues nada, pasarán por riba.
Bueno, claro, pois para os que queran saber se é unha seta ou non é unha seta, convidámoslos a que mañá se cheguen a saída micolóxica organizada polo Concello de Tomiño, que sae ás 9 da mañá do antigo embarcadero do ferro de Ollán, e aí, que axude un experto, poderemos mirar se un ovo, unha seta ou, con perdón, que carallo isto.
Billete 500.
Pode ser, hai tanto que non os vexo que xa non os conozco.
Non sei compararlos xa.
É como se encontraras unha seta igual.
Ata guarda vamos, a Tatuí vamos, porque mañá é sábado, unidade de doazóns de sangre na Praza de Galicia en Tui. O horario é de 10 da mañá a 3 da tarde.
Mañá inaugúrase no Mercado de Tomiño a exposición Mulleres na Historia, entre o 21 de novembro e o 6 de decembro. Achegádovos a mercar por a Praza de Abastos, dades unha volta polo Seixo e tamén, que é importante, pasade o ben cun pouco de cultura.
Ata guardábamos este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saídas 9 da mañá dende a Alameda da Guarda. De banda a banda a Guarda, imos nos deportes. Este fin de semana, Recopa de Europa de Balonmán na Guarda. O sábado, 8:30 e o domingo, 7:00, no pabillón da Sanguiña na Guarda. Enfróntase o Mecali Atlético Guardés e o Zvezda Zvenigorod de Rusia.
Espera, estaba tomando nota e non collín ben. Pode repetilo, por favor?
Aí.
Zvezda Zvenigorod de Rusia.
Dios, que
domingo. Toma ya.
Parece un fillo de Putin. Falando ruso, home, que eso de ese momento que non hai,
Mira que non se pode decir fillo na radio,
Ten razón.
A estas horas.
Disculpai.
Do balonmán ao fútbol. Este domingo partidos a nosa comarca. O Tomiñones Pereiras 4:15. Tamén o Riba de Louro Mosas 4:15. Tamén o Goián Sinzo 4:15. O Tebra Progresista tamén as 4:15. Caldelas Tide 4:30. O Louro Tameiga Rivera tamén as 4:30. E Caselas B Oiense as 5:45. Todos estos partidos son da segunda e terceira preferente. Imonos a Tatoi, aunque pronto, xa que o vindeiro venres día 27, cuarta gala do deporte no Teatro Municipal da Área Panorámica de Tui. Descoñécese quen vai presentar, pero será ás 8:30 da tarde. Pois tamén vamos a estar moi prontos o mércores día 25 de novembro, Gala do Patrimonio Ponte nas Ondas no Teatro Municipal da Área Panorámica de Tui. Será ás 8:30 da tarde e haberá actuacións. Ollo que esta gala será transmitida pola Televisión de Galicia e a Radio e Televisión de Portugal do país veciño, da RTP de Portugal. Ese día é meu cumpleanos.
Ah. Tamén te digo, si non lo dice,
si non lo dice reventa.
Inda que fora cando estuveramos ca música, igual pensaba que non íbamos a deixar decir. Pero bueno, si mirades a Esteban por a rúa o un día este,
solicitades. O mércores sobre todo.
Mércores que os invite.
Iso, mércores que invita a todos que os que felicitamos estes días.
A todos os ouvintes, os nenos que non lle cantaron o cumpleanos feliz no os 50 nenos, Esteban, a comprarlle caramelos para os 50 nenos. Unha derradeira recomendación que non ten que ver con fútbol, pero tamén é un importante, de feito, un dos momentos máis importantes do deporte mundial en Galicia, porque este domingo chega a Santiago a xogar contra o Obradoiro, o mellor clube da historia do baloncesto mundial, o Estudiantes. Obradoiro Estudiantes. Os que estén en Santiago, os que puedan ir, que non se perdan as 6:30 nese pabellón multiusos do SAR. En verde era Mark Knopfler que tocou aí. Ir a ver Estudiantes.
Ya estamos.
Temos que falar tamén dunha cancelación. Vamos a aproveitar para pôr o último tema musical do día antes de que chegue o noso convidado, porque hoxe en Cangas, a iso das 10:30 da noite, debería estar tocando un grupo alemán que fai hard rock de alto nivel, un grupo de xente nova, desta xente nova con talentos que desprecio profundamente, que se chaman The New Roses. Tiñen que tocar en Cangas na Sala Son, pero con isto do atentado tuvieron que suspender por razóns logísticas, non poderon sacar os camións de Alemania, entón tuvieron que suspender. En homenaxe a eles, en homenaxe a toda a xente que fai música e seguirá facendo opóndose á barbarie da forma que mellor poden, sea musical, sea literaria ou sea como sea, este New Roses especialmente dedicado a R.L. Vicky. New Roses and Devil's Toys, os xoguetes do diaño. I found out when I became 16. You can have fun if you wanna stay clean.
Pois así. Escoitas iso? Así sonaría a radio si, como dice Josu, este sería o último tema de hoxe. Porque, como non chegou invitado...
Entón, vamos a estar aquí un rato ahora, a ver si falando do divino e do humano. Estamos buscando... Sabedes de algunhas cousas máis que se poden facer neste fin de semana por aquí? Porque Marcos estaba buscando e atopou aí un programa que xa comezou o pasado 16 de outubro, pero tiña boa pinta polos artes escénicas na aula do UNED de Tui.
Voulle dar o play aquí. Que non, que tiña que darlle o play. Eu vin tamén un cartel hoxe que me interesa, considero interesante, linguaxe de signos.
Ajá.
Si hai o terceiro curso, o sea, a terceira parte e a primeira parte, non? Porque vai por cursos. E os dous son en Pontevedra, eh?
No, o curso de linguaxe de signos é na Escola da Aurora, os mércores pola noite a...
Ai, aquí, dices, sí, porque aquí. Eu estaba mirando, falábame, estaba vendo, salía en Pontevedra.
Pois témolo aquí en Tomiño.
Home, non deixa de ser un... Desas cosas interesantes que atopas sí. Si un día...
A ver, por
non
lo menos...
Non se que te vai a cambiar a vida ou no, aprender a facer pero... linguaxe de signos. Ou mellor, sí.
Bueno, nunca
pero bueno, é un primeiro paso, unha aproximación, non? Son desas cousas que as temos aí ao lado e ao final non nunca pensamos en aprender ou nunca nos
pa quen estea interesado o día 21, mañá, non?
Sí, sí.
Pues pa quen estea interesado tamén na Fundación Sales Sardín Arboretum en Vigo, pois hai un curso de orquídeas mañá de 11 a 1 que un profesor que entendido na materia vai a
Marcos, si te preparas un poquinho o micro, tío.
Ah, sí, digo que hai taller de rock and roll. Sona ben isto, O 21 de novembro.
Aí onde te levan, se te sacas moito, se te sacas as cervicais de sitio cantando, facendo así nos temas de New Roses, pois vas aí ao taller de rock and roll para que te arranxes.
De iniciación para aprender a bailar o rock and roll. Como se chama?
Malleus Swing. Isto de ser o conservatorio Malleusis en Vigo. Teño poñego de swing para facerse os interesantes. E aprendes a bailar o rock and roll.
Home, así suena a partido de golf, co swing, tanto swing.
Tamén. E no Faro de Vigo ainda aparece o concerto de New Roses para hoxe. E na mesma sala son de Cangas tamén teñen o concerto de Girls, Guns and Glory para mañán. A ver se si conseguimos...
Sí, andaba antes a decir...
Estabas aí arriba, aí. A ver se si chegamos... Coller aquí a web, aquí está.
Sí.
E mañán, no? Día 21 e mañán.
Sí, 21, sí. Na
sala son de Cangas, sí, un sitio onde hai... Bueno, pois, hai... Concertos son realmente económicos, porque as entradas raramente pasan de 20 ou 22 euros. E, bueno, na que non temos moita información co grupo, teñen un logotipo do máis bonito, eh? Girls, Guns and Glory teñen unha foto dun carlino metido dentro dun corazón e dúas nenas así... Bueno, dous dibuxos de mulleres... desnudas ou semidesnudas e con este logotipo seguro que sonan ben estes Girls, Guns and Glory, mozas, armas e gloria. Queridos amigos, vamos a ter que tomar unha decisión sobre quanto tempo vamos a esperar por o convidado. Si o noso corresponsal Marcos Cosaleiro nos está escoitando, pois si pode informarnos sobre onde temos o convidado, se está vindo, se está chegando, si se esqueceu de nós ou saiu outra cousa. Mentras, un poquinho máis de música.
Perdón, estaba o micro pechado, si esa era Madonna, e agora vamos a pasar a facer así un pequeno cambio a Collective Soul con este December, que está aí a volta da esquina de December.
Pensei que estaba convidado, xa vi
o convidado que non veña, que nos chafa a canción.
my son towards your domain. You can't run it over again.
¿Preguntaste vos alguna vez qué cantidad de xente no mundo pode ter os mesmos apellidos que vos? Que coincidan os vosos apellidos. Bueno, pues parece ser que se metes o teu apellido materno ou o teu paterno, podes te sorprender ou non, pero é así de fácil, de unha maneira gratuita. Hai unha web, que se llama, corrígeme, yo se chamase Forever.
Forever, sí, tal como sona, sí.
Tal cual como sona, que te pode dar todos esos datos. É un buscador que recibe o usuario que, aparte de eso, pode fazer as delicias de todos aqueles que sean moi aficionados a estos dos apellidos, xa que conta cunha base de datos de 11 millóns de apellidos. Buceando no portal,
chegamos... Ti non das puntadas en fío...
Chegamos a ver cales son os 8 apellidos vascos máis frecuentes. Bueno, pois resulta que hai un apellido vasco que Zabala, que resulta que ten 124.815 persoas distribuídas por aí adiante que levan ese apellido, eh. Despois está é increíble porque podía decir, bueno, Zabala, que é algo que podía ser máis ben vasco, pues está moi distribuído entre Filipinas, Colombia ou Argentina. Está claro que os vascos foron
por o mundo a levar semente.
En España aparece en sexto lugar con 9.247 Zabalas, 224.000. Así que mira cantos hai fora, hai bastante máis fora que dentro de España.
É que hai moitos Zabalas perdidos polo mundo.
Moita Zabala
perdida. En Madariaga. Oye, sorpréndeme que aquí non faga nada de mención ao famoso Rodríguez, non, de toda a vida.
Pero non está ese non está nos vascos, o mellor, eh.
No, pero non fai ni mención nin aos vascos nin a ningún vasco, porque te quedas de Rodríguez, cosas por estilo, eso, no. O García, bueno, sí, mira, García González, vale,
Fernández,
sí. Sí, empezamos xa.
Rodríguez solo son os terceiros.
Empezamos xa. Pues sí, pues parece, metes aí o apellido de tu anaia, teu pai, sales a ver cantos hai polo mundo. Por certo, é certo ou non eso do que con o carné de identidad, aquel numeriño que pon ao final, son a cantidad de persoas que se chaman e apellidan como?
Pero, verdad, ahora estamos no mundo onde xa non sabes eso que é certo ou non, porque aparece un rumor en internet e xa non sabes, pero tiño entendido que sí, que era a cantidad de xente que había no país co DNI
que coincidían
os apelidos, o nombre dos apelidos, que se chamaban todos como a ti. Eu como son Azcárraga de Lorean Puyol, cero. Eu non tiño niun común, non había niun como a mí nos carnés. Non sei,
eu tiño un paisano que tiña un can que chaman como a ti.
Efectivamente.
Como se chama can? Como a ti? Como a min? No. Sí, sí, en serio, daba pé a unha boa broma. Ainda botamos unha boa risa.
E había outro que eu sei que foi a bautizar o fillo e pregunto yo, cura, como é que le chamar o rapaz? Dixo o cata, Eduardo. Dixo, Eduardo non, me chama ponlle con E. Bueno, pues nada, se non lle gustou, ponlle con E. E quedou con E Pérez.
con E siña.
Bueno, que facemos, queridos colegas?
Bueno, pois vamos a ter que pospor hasta que nos apareza o convidado, inda que sea grabado como sea, faremos a entrevista.
Pois neso quedaremos.
Que sí, nos visite
Quintero e nos fale do...
Seguramente alguna cosa ocorreu, porque normalmente Quintero é unha persona que sole
sí,
de todas as veces que leva estado con nos, nunca nos deixa. Pero a todos nos pode pasar algo, e como non temos o teléfono del directamente, que
nos disculpe si ven por aquí, pero convidaremoslo para que nos fale do balance anual que desgraciadamente ven polo traballo da asociación, pero seguramente mal, porque cada vez hai máis necesidades do traballo de Sostomiño Baixo Miño. Bueno, pois imos con sintonía.
Bueno, non quería poñala, pero o sea,
collo, ahora que yo collo gusto.
Estamos aí, claro, quentiño, ahora fora claro. Foi frío, topaste xa xigante na carretera.
Sí, é que despois do día que tuve, a verdad que estou de puta madre.
Ahora mismo, sí, momento de relajación. Como dice
segundo la emoción, decía outro.
Como dice Yoso, esto é momento psicoanálisis.
Sí. Estou mellor con psicólogo, isto non é que non
sí,
pase.
Sí, sí. Soltado todo canto temos dentro aí a vos, e ahora apañáis vos a repartir.
Oye, depende que te escoite, porque a mí toca mucho, ¿eh?
Es que estamos viendo aquí en internet algo que hay que decirlo, tío. Hay un vibrador que se está vendiendo en Estados Unidos que está salvando un montón de matrimonios. Concretamente dice arrasa en Estados Unidos. Un vibrador para usar en pareja. Se llama WeVibe, ¿no?
WeVibe.
Ah, eso de los americanos que todos lo escriben al revés.
Nosotros vibramos.
Ahí sí. Que eso de saber idiomas. Un producto que produciona salvamatrimonios que ha vendido 4 millones de unidades en Estados Unidos. Salió a la venta por $105, 94 euros. Ala, ¿quién va a jorobar el matrimonio por 94 euros? Compras dos, por si acaso se estropea uno.
Como son para ella.
Bueno, con todo esto la broma es que la empresa mueve 15.000 millones de dólares, que son unos 13.400 millones de euros, ¿eh?
Industria de los juguetes.
Le vibra bien el negocio, ¿eh?
Que sepades que la industria del sexo mueve moito.
O mellor que según a xencia que publica Nova, o representante da firma vendedora explicou ya a prensa que este diseño é fruto do traballo en parexa de dos enxeñeiros canadienses que son matrimonio.
Claro. Bueno, dice que la culpa de esto lo tiene bastante la serie Sexo en Nueva York y 50 sombras de Grey.
Si es que las cargas
el diablo. Es que el Grey lo hizo 50 veces a la sombra. En realidad el nombre viene por ahí, ¿sabes? Lo hizo con la luz apagada.
Pues como decía Porky, esto es todo, amigos. Graciñas, Esteban Gómez.
Graciñas, ata o vindeiro venres.
Gracias, José Fernández.
Gracias a vos por unha nova tarde entretida e un destes, como decís vos, un psicoanálisis express.
Pasaremos consulta aquí, sacaremos os cartiños, tú crees, Marcos?
Sí, eu creo que sí, porque eu convido que veñades por aquí a dar un día unha volta. Besades como realmente, ¿verdad? O que decimos, salimos de aquí relajados, los miembros completamente estirados. Bueno, después do vibrador, los miembros estirados, no sé, pero...
Si tenemos churrasco a salir, entonces ya vamos.
Como teníamos churrasco, esto ya abordámoslo. Además, notas, el día que tenemos churrasco, o programa regulado de otra manera, ¿eh? Va muy tomáis, venga, vamos, que se nos enfría.
No, dou fe que a radio terapéutica, dou fe que tres de las cuatro personas que entraron aquí hoy no miñan con ánimo especialmente de festa y sin embargo de aquí salimos contentos. A ver si nos dura fin de semana y sobre todo que vos dure a vos. Tened moito cuidado nas estradas, non collades frío, que apañades resfriados e despois na radio falades con esta voz que parecedes
sí.
Un poco robot.
Un poco extraño.
Yo roboto. Mister Roboto.
Yo roboto contra casi todos los lados yo.
Gracias por estar ahí. Hasta semana que ven. Abur.
Chao. Abur.
Chao.